بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمري واشرح لصدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين الباطل باطلا واجنبنا منه. Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'ala nimətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır və həqiqətən də Allah subhanahu wa ta'alanın hər bir qulun üzərində niməti əvəzsizdir, saysızdır, hesabsızdır və qul nə qədər istərsə onları cəm edib şükür etsin, bir yerə toplasın, amma qul onları hamısını yerə cəm edə bilməz və həqiqətən də hər bir nemətin, yəni qədrini, o neməti itirməmişən öncə dərk etmək, bilmək lazımdır ki, çünki neməti vaxtında dərk etsək, biz o nemətdən layiqincə istifadə edə bilərik. Ancaq nemətin qədrini bilməyib, onu tərk edəndən sonra qədrini fikirləşmək artıq həmən neməti itirəndən sonra heç bir fayda verməyən bir şey kimidir. Və həqiqətən də bugün əmr-amansıq neməti, yəni böyük bir nemətdir. Və hansı ki, biz bu nemətin sayəsində şəriəti öyrənirik, öyrəndiyiləmizə öyrədə bilirik və nəticədə öyrəndiyiləmizə əməl edə bilirik ki, Allah subhanahu taala bizə olan bu nemətin daha da artısın və bizi həqiqi sələfi salihin yoluna ittiba edənlərdən eləsin. Və biz keçən dərsimizdə hər bir İsmail Əl-Kirməninin Əhlüsünlə Etiqadda İcması kitabından deməli, sahabilərlə bağlı mövzuya başlamışdıq və müəllif deməli, bu müfradada başlayanda, yəni sahabilərlə bağlı olan məsələ qeyd edilir ki, həqiqdən də deyir, sünnədəndir, açıq-aşkar, sabit, bəyan olmuş sünnədəndir ki, sahabələrin yaxşılıqlarını yəni xatırlamaq. Və biz keçən dəsə bu barədə danışırıq və eyni zamanda onların arasında olan hər hansısa bir narasılığa, ixtilafa, aralarında baş verən mübahisələri, yəni zikr eləməmək, xatırlamamaq və eyni zamanda onları söyməmək, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in söyməmək və yaxud da ki, hər hansısa birini yəni söymək. Yəni fərqi yoxdur, istər birini söy, istər hamısını söy. Və biz keçən dəsə bu barədə geniş danışdıq ki, ümumiyyətlə, keçmişdə olduğu kimi bugünkü gündə də yəni zındıqların əsas hədəfləri məhz şəriəti hədəfləri şəriəti hədm eləmək, dağıtmaqdır, şəriəti itirməkdir və bunun üçün də onların yəni tarix boyu İslama birbaşa ləkə yaxmaqla deyil, məhz sahabələrə ləkə yaxmaqla, sahabələri küfürdə ittiham eləməklə həmən İslamın dağılmasını həyata keçirmək istəyirlər və o baxımdan da sahabələr aydın məsələdir ki, bu dinin yayanları olublar. Onlar bu dinin bütün şərqə, qərbə, şimala, cənuba yayılmasında böyük əməlləri olub, əziyyətləri olub, zəhmətləri olub və ilkin vaxtda onlar etdikləri fətlərin nəticəsində, cihadların nəticəsində İslamı hər dünyanın hər bir dörd bir tərəfinə yəni çatdırıblar və sahabələrin savabı ümumiyyətlə bu ümmətdə yəni əvəzsizdir. Hansı ki Peyğəmbər s.ə.v səhih hədislərin birində buyurmuşdu ki, mənim sahabələrimi yəni söyməyin və sizdən biriniz Uhud boyda qızıl sədəqə versə və biz də dedik ki, Uhudun təxminən ölçüsü, yəni nə uzu görsən, nə bucağı görsən, eyni zamanda onun enliliyi də var. Hətta o boyda bütün dünyada, bütün dövlətlərin ehtiyat fondunda olan qızılları bir yerə toplasan, Uhud dağı boyda, yəni cəm oluna bilməz. Ancaq bununla yanaşı Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, sizdən biriniz, yəni fərd-fərd götürsək, hamı o boyda qızıl sədəqə etmiş olsa, Allah yoluna vermiş olsa, Peyğəmbər buyurur ki, sahabələrin nə ovucunun, nə də ovucunun yarısını verə bilər. Yəni, bu artıq nə deməkdir? Yəni, sən elədiyindən kimə yazılır? Səni İslama dəvət eləyənlər. Və bütün aləmin də insanların hidayətə gəlməsində ən əsas rolu kim oynayıb? Sahabələr. Yəni, istər Azərbaycanın, istər digər torpaqların fəth olunmasında bir başlıcı olaraq kimlər olublar? Sahabələr. Yəni, onlar səni xeyrə yönəldən ilk insanlar olub. Və sən nə qədər əməl edəcəksən, istəsən də, istəməsən də, sahabələrə gedəcək, yetməyəcək. Ümumilikdə əgər bütün insanlar hərəsi Uhud boyda qızıl versələr, o qızıl verən savablardan sahabələrə gedir, getmir. Və nəticədə bütün insanların verdikləri bir sahabənin nə ovucu, nə də ovucunun, yəni yarısı qədər deyiləmir. Və qeyd etdiyimiz kimi, o zaman ki, artıq zındıqlar, yəni İslama sahabələri tən eləməklə, onların eyblərini ifşa eləməklə, İslamı dağıtmaqdan ötürü, yox eləməkdən ötürü hərəkətə keçəndən sonra artıq əhl-i sünnə və ilkin sələflər, deməli, sahabələrə sevgini birbaşa etiqadı məsələyə gətirib çıxarmışlar. Hətta birbaşa olaraq etiqad baxımından sahabələri sevənlər kimlər sayılırdı? Əhl-i sünnələr. Və sevməyənlər kimlər idi? Rafizlər və digərləri. Yəni, baxaq, görsək, sələfin etiqadına. Hələ bundan sonra bir neçə məsələ də var ki, yəni, qırağdan deyən olar ki, bu niyə etiqad məsələsidir? Amma əslində, hər dəfə sələf sələflərə müxalif olan bir rəy ortaya çıxanda dərhal onun müqabili nə görüblər? Sünnə. Həmən o sünnəyə müxalifi nə görüblər? Bidətdən. Və çünki hər bir vaxtda, yəni sələflərin, yəni o cür şuarla tanınmaqları onların birbaşı olaraq onların rəqiblərinin, yəni tanınması deməkdir. Əgər desək ki, sahabələri sevmək və yaxud da ki, sahabələrin eyblərini açmamaq, sahabələrin xeyrindən danışmaq, əhl-i sünnə etiqadıdırsa, deməli, bunun əksi. Əgər biz bir insanda sahabələrin qəlbində sahabələri sevgi görmürük, hər dəfə oturanda duranda sahabələrin pisliyinlə, eyblə danışırsam, biz o insanı əhl-i sünnə deyə bilərik, yoxsa yox? Əlbəttə ki, yox. Niyə görə? Çünki onun elədikləri o, əhl-i sünnə etiqadından olmayıb və rafizlər də bu cür. Və ən çox da İslama zərər vurmaq istəyən, İslamı alçaltmaq istəyən, yox eləmək istəyən aydın məsələdir ki, nasranlərdən də çox yahudilərin məhəbbəti olub, sevgisi olub, istəyi olub ki, İslamı dağıtsınlar, yox eləsinlər. Çünki onlar birbaşa olaraq, açıq-aşkar olaraq haqqın əksinə çıxan, yəni toplumlardır. Çünki o zaman ki, onlar bilirdilər ki, Peyğəmbər s.ə.v gələcək və bilirdilər ki, hansı yerdən çıxacaq, hansı şəhərdən, şəhərin vəsifinə kim bilirdilər və ona görə də onlar ilk öncə hara icrət eləmişlər? Mədnəyə. Və onlar bilirdilər ki, zənn edirdilər ki, onlar Allahın sevimli qullarıdır. Yəni, Allah subhanahu onları, yəni yahudiləri, digər insanlardan seçib və məhz bu seçildiklərinə görə də Peyğəmbər özlərindən çıxmalıdır. Nə zaman ki, Peyğəmbər s.ə.v Ərəbdən çıxdı, Qureyşdən çıxanda artıq onlar birbaşa olaraq nə edilər? Bildikləri haqqa qarşı hərəkət edilər. Ona görə kimlər ki, İslam ümmətindən haqqı bilib, haqqı yerinə yetirmirsə, haqqın əksinə eləyirsə, onlar kimə bənziyirlər? Yahudilərə. Və kimlərsə bilməyib, cahillikdən edirlərsə kimə bənziyirlər? Nasranlərə. Və həqiqdən də yahudilik də ilkin vaxtda həlbəttə ki, İslamı yahuda adı ilə, yəni dağıda bilməzlər, yox eləyə bilməzlər və İslamı yahudilər o tərəfdən yaxınlaşdılar ki, məhz zındıqcasına, münafiqcasına, ikiyüzlülükcasına İslama girsinlər və İslamı içindən, yəni parçalasınlar. Çünki İslamın düşmənləri qıraqdan nədir? Zahirdir. Yəni, qırağdan deyəndə ki, yahudidir, nasranidir, bilirsən ki, bu İslamın düşmənidir. Ancaq o millət, o insan gəlib sənin içində olanda və İslamı içindən başlayanda zərbələməyə İslam nə olur? Dağılır. Məsəl üçün, misal, bugün 73 firqə özünü İslama nisbət edir. Ancaq onlardan hansı cənnət əhlidir? Biri. Deməli, 72 firqə nəyə nisbət olunur? İslama. Və İslamın içində nisbət olduqlarına görə baxırsan, görürsən, biri qulu eləyir, biri ifrat eləyir, biri təfrit eləyir, biri azaldır, biri çoxaldır, biri bu cürə etiqad eləyir, biri o birisi cürə etiqad eləyir. Hamısı da kim, bütün firqələr də kimə nisbət olunur? İslama. Ancaq həqiqi İslam isə nə sufilərin, nə rafizlərin, nə şiələrin, nə cəhmiyələrin, nə qədəriyələrin, nə xavaricilərin İslamı deyil. Həqiqi İslam məhz Quran və səhih sünnəyə ittiba eləyən insanların, yəni dinidir ki, hansı ki, Peyğəmbər öz hədislərində bunu dəfələrlə, yəni qeyd edib. Və yahudilər də İslamı parçalamadan ötürü məhz onlar nifaq cəsini İslam'a daxil oldular və bu da İslamda artıq Abdullah ibn Sabanın hərəkəti ilə bağlı idi və nəticədə isə ilkin, yəni şiəlik, yəni əqidəsi meydana gəldi və onlar da başladılar tədricən İslamı yahudi formasına, yəni bənzətməyə. Çünki o insan Abdullah ibn Saba yahudi idi və o da aydın məsələ idi ki, İslam'a elə bir yeniliklə dağıtmalı idi ki, həm İslamdan oxşarı olmasın. Yəni insanlar dərhal şübhələnməsinlər və ya da ki, insanları hürkütməsin. Və eyni zamanda İslam'a aid nəsə olmalı idi. Və bundan da ötürü onlar məhz bu Əli radiyallahu anhın şiəliyi tərəfindən İslamın dağıdılmasının hərəkətinə keçdilər. Və ilkin vaxtda əgər biz o hərəkətə nəzər yetirsək və görərik ki, o ilkin vaxtda məhz səhih hədislərdən istifadə elədi Abdullah ibn Saba. Hansı hədislər? Hansı hədislər ki, birbaşa olaraq Əhl-i Beyt və Əli radiyallahu anhın fəzilətindən dalalət edən hədislər idi. Və başladılar Qədir Qum qıssasındakı rivayətini gətirməyə, ondan sonra 12 xəlifə barəsində olan rivayəti gətirməyə, ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v-in əlini döyüşlərin birinə gedən Məkkə Mədinədə böyük kimi qoyması hədisindən istifadə elədilər. Ondan sonra Əli radiyallahu anh səfərdə Peyğəmbər s.ə.v-in qulluqçuların biri ilə mübahisəsindən sonra olan rivayəti gətirdilər. Yalnız ki, mən kuntum məvula və fəlün məvula bu rivayəti gətirdilər. Sonra Peyğəmbər dedi ki, mənimlə sənin məqamın, Musa'nın, Harunun məqamı kimi, məqamı kimidir. Yəni, bu cür rivayətləri, oxşar rivayətləri gətirdilər və başladılar artıq avam cəmatın içində və xüsusən də elm olmayan istiqamətdə. Yəni, əgər elm götürsək Məkkə Mədinə ərazisində isə və bunlar öz dəvətini biraz Mədinədən, Məkkədən qıraq yerlərdə başladılar. Yəni, xəlifəliyin və eyni zamanda elmin az səhsi olan yerlərdə və nəticədə artıq ilkin, yəni şiəli formalaşır və o şiəli də nədən ibarət idi? Əhli radiyalarının sevgisi və yaxud da ki, Əhli Beytin sevgisi və yaxud da ki, Əlinin Əbu Bəkirdən, Ömərdən üstün olması. Və ilkin şiəlik də bununla bağlı idi. Ancaq sonradan tədricən artıq o ilkin şiələr, yəni məlumatlar topladıqca, hədis elminə yiyələndikcə artıq həmən hədislərin baş verməsinin, şərhinin, təfsirini biləndən sonra və həmən o ilkin şiələr ömürlərinin sonra da onlar səhih əhlüsünən etiqadına döndülər. Halbuki İmam Buxar rəhməhullahın ravilərinin çoxunda məhz bu cür etiqadlar var idi. Yəni, onlar Əli radiyalan, Əbu Bəkirdən, Ömərdən qabaq görürlər. O da onlarda olan rivayətlərə görə. Və nəticədə bütün rivayətlər toplandıqdan sonra artıq onlar öz həmən şiəli etiqadından dönməyə başladılar. Və bu hansılar ki, bu şiəlikdə başladılar biraz dərinləşməyə, yəni haqqı görüb, üz döndərməyi, haqqı qəbul eləməyə və ilkin rafizli nə vaxtdan yarandı? Məhz həmən o dövrlərdə. Yəni, birbaşa olaraq onlar döyüşlərin birində Zeynəl Abdına gəlib yaxınlaşanda ki, sənin baban əfsəldir, yoxsa ki, Əbu Bəkir Ömər, yəni onlar Əbu Bəkir şeyxin deyirlər, dedi, əlbəttə ki, deyir Əbu Bəkir Ömər. Sonra nə? Dedi, nə deysən, sən deysən ki, Əlidən əfsəldirlər. Dedi, mən demirəm, onu bütün ümmət deyir, bütün müsəlmanlar deyir. Və sonra üz döndərəndə artıq ilk dəfə Zeynəl Abdın Rafaddumuni mənə, yəni rafizli elədi, yəni haqdan üz döndərdi sözünü məhz o vaxtdan gətir və ilkin rafizi adı da həmən o millətə o vaxtdan qaldı. O da nə ilə bağlı idi? Birbaşa olaraq haqdan dönməyə, haqdan dönənlər, yəni haqqı qəbul eləməyənlər. Və sondan tədricən bu rafizlik başladı artıq, yəni həmən insanlarla geniş hüsiyyət almağa, hətta başladılar uydurma-uydurma rivayətlərdə istifadə eləməyə. O uydurma-uydurma rivayətlər tədricən başladı genişlənməyə, hətta başladı birbaşa olaraq əhlüsünən etiqadına zid olan etiqadlar ortaya çıxarmaq və bu da birbaşa olaraq 12 imam, 12 imam məsumluğu, yəni bütün yəni küfür dərəcəsini çıxan etiqadlar və həmən o batil etiqadlardan biri də açıq-aşkar, yəni İslama düşmənçiliyini bildirən, İslama açıq-aşkar zərbə vuran etiqadlardan biri də həmən rafizlərin məhz Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrini söymək idi. Baxma, yəni bunların əksinə xavarizlər söymürdülər, eləmirdilər, ancaq onları kafir görürdülər. Ona görə ki, onlar Muaviyə radiyallahu anh ilə Əli radiyallahu anh arasında olan döyüşlərin birində, yəni ona da Sıffin də döyüşü deyirlər, o döyüşlərdə Deməli, bir tərəfdən Abdullah ibn Amr ibn As, digər tərəfdən Əbu Musa əş'ari bir yerə gəldilər və onlar razılığa gələndən sonra və xavarizlər bunların bu hökmünü Allahın hökmü kimi qəbul eləmədilər və Quranları nizələrin uclarına keçib səmaya qaldırdılar ki, inil hökm illəl həqiqətən hökm yalnız Allahındır və siz də Allahın hökmünü hökm vermədiniz və siz də birbaşa kim oldunuz? Yəni kafirlər. Ancaq onlar sahabələrə söyüş söymək, lənət eləmək, belə etiqadlar yox idi. Baxmayaraq ki, onlar bir növ rafizilərlə uyğunluqları vardı. Ancaq rafizilərdə isə bu birbaşa, yəni onların küfrlə bağlı eyni zamanda sahabələri nifaqda ittiham eləmək, zındıqlıqda ittiham eləmək, möminlərin anasını zinada ittiham eləmək, bir çox başqa-başqa, yəni batil etiqadlar ortaya çıxartdılar ki, və bunun da müqabilində sələf alimləri birbaşa olaraq bu etiqadı sünnəyə müxalif etiqad kimi qələmə verdilər və öz o dövrdə yazılmış bütün sələf etiqadları kitabında məhz sahabiləri söyməyə rafizliyin əlaməti və sahabiləri sevmək isə əhl-i sünnə əlaməti kimi qiymətləndirildi. Və burada da müəllif məhz onu qeyd edir ki, yəni sahabiləri söymək, onların eyblərini açmaq, onlara tən eləmək, bunlar hamısı Əhl-i sünniyə ziddir və eləcə onlar xəbis olan rafizlərdir və bu da dinə ziddir. Allah subhanahu onlardan nə nafiləndəki fərz qəbul etmir və bunlar da deyir, əslində sahabiləri sevmək sünnədəndir, onlara dua eləmək Allaha yaxınlıqdır və onların yolun getmək vəsilədir və onların əməllərini eləmək, onların dediklərini eləmək, onların sözünə tabi olmaq isə yəni, özü xüsusi bir yəni, fəzilətdir. Və sonra müəllif, yəni bu ümumi sahabələrin söhbətindən sonra belə bir bölmədən danışdıq ki, müəllif qeyd edir ki, və bu ümmətin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sonra ən xeyirlisi kimdir? Əbu Bəkr radiyallahu anh, sonra isə Ömər radiyallahu anh. Və bir çox rivayətlərdə yəni qeyd olunduğu kimi, necə İbn Ömər rivayətən gəldiyi kimi, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə ən əfzəli insan sayırdılar Əbu Bəkr, sonra Ömər, sonra isə Osman və bəziləri də rivayət gətirib ki, və Osmandan da sonra kim? Yəni Əli. Və bəziləri isə Əlini Osmandan qabağa sayıb. Və Əbu Bəkr ilə Ömərdə ittifaq var, ancaq Ömər Əli radiyalarının Osmanda isə bəziləri üçüncü Osmanı sayıb və bəziləri üçüncü, dördüncü, üçüncü kim sayıb? Əli radiyalarını. Ancaq qalan məsələlər heç bir yəni, mani olmayıb, yəni heç bir ixtilaf olmayıb və eyni zamanda da ixtilaf onların fəzilətliyində olub. Ömər Osmandır fəzilətli, yoxsa Əli. Ancaq onların dördünün də xəlifəliyinin Raşidi xəlifə olmasında isə ixtilaf yoxdur. Əslində, Əhl-i Sünnədə bu barədə, keçən dərsdə qeyd eləyirdi ki, bu barədə ittifaq var ki, onların dördünün də xəlifəliyi Raşidi xəlifəliyi salib. Halbuki Peyğəmbər s.ə.v. ölümündən və Əli radiyallahının ölümü təxminən 30 ilin tamamlanmasına bir neçə aylar qalmış, təxminən 6 ay kimi qalmış ki, və bu 6 ayda Həsən radiyallahının xəlifəliyi yəni, tamamlayır. Yəni o 4 xəlifənin, Əbu Bəkr, Ömər, Osman və Əli, Allah ona da razı olsun, bunların xəlifəliyinin Raşid xəlifəyə daxil olması barədə Əhl-i Sünnədə ixtilaf yoxdur, əksinə isə ittifaq var. Biz kesin dəsə bu mövzunu danışdıq. O bugün də inşallah müəllif bu mövzudan başlayır ki, "Thumma əshabu Muhammedin sallallahu əleyhi və səlləm bədə həulail arba xeyrun nəs." Və sonra isə müəllif qeyd edir ki, və bu 4 nəfərdən sonra qalan bütün sahabələr isə bu ümmətin ən xeyirli insanlardır. Yəni sahabələr hamısı bir sözün altındadırlar. Hansı sahabə altında birləşənlərdir. Ancaq hətta bu sahabilər özləri də fəzilətə görə nə olur? Bölünürlər. Və onlardan qeyd etdiyimiz gün ən əfzəlləri Əbu Bəkr, Ömər, Osman, Əlidir. Və sonra isə hansılar əfzəldir? Bu barədə artıq əhl-i sünnədə rəylər var. Və bəziləri bunlara 10 cənnətin müjdələri daxil edir. Çünki 10 dənə cənnətin müjdələri həmən bu 4 nəfərdir və digər də 6 nəfərdir. Və bəziləri bunlardan sonra deməli, Bədr əhlini gətirirlər və sonra isə mühacirləri, birinci mühacirlər, ikinci mühacirlər, sonra Ridvan beyyəti, sonra Beyyət-əl-Aqabənin beyyəti və iləxə və s. Yəni, xüsusilikdə isə götürəndə hər bir sahabənin özünün xüsusiliyi var idi. Hətta elə vaxt olub ki, yəni bir çox sahabələr bir neçə dəfə eyni insan bir neçə dəfələrlə, cənnətlə, yəni müjdələnir. Və bu da artıq sahabələrin digər insanlardan olan üstünlüyünü, yəni ortaya çıxarır. Və sonra müəllif qeyd edir ki, "Lə yəcuzu li əhədin ən yəzkura şeyən min məsavihim." Yəni heç bir insana düzgün deyil ki, yəni sahabələrin pisliklərindən danışsın. Yəni pislik o deməkdir ki, sahabə ola bilərdi ki, İslamiyyət dövründə necə ki, məsəl üçün Həmzə radiyalarının qıssası kimi, yəni Mədinə dövrü idi, hələ araq haram olmamışdı və Həmzə Əli radiyalarının Fatimə üçün, mihir üçün nəsə toplayırdı və bir gün Həmzə radiyalarının içkili gəlir və başlayır bütün əlinin topladığımızın qırıb dağıtmağa. Və bu da zahirən baxanda pislik kimi görsənə bilər. Ancaq əhlüsünnə yəni, etiqadına görə isə, yəni heç bir sahabənin pisliyindən, yəni danışı olmaz. Sadəcə bunlar tarixi bir məlumat kimi, yəni xatırlana bilər. Necə ki, məsəl üçün tarix kitablarında Əli ilə Muaviyyə radiyaların arasındakı olan qıssalar, ondan sonra Cəməl döyüşündə olan qıssalar və digər sahabələrin bir-birinə alası olan döyüşlər və ya da ki, münaqişələr, ixtilaflar barəsində tarixdə və fiqh kitablarında qeyd olunur. Ancaq o barədə isə müsəlman onlara heç bir dil uzatmalı deyil. Yəni, dil uzatmalı deyil ona görə ki, təhqiranamiz sözlər işlətsinlər və ya da birini batil, birini haqsı, haqlı hesab eləsinlər. Ümumiyyətlə, sahabələrin arasında əgər ixtilaf varsa, məsəl üçün, götürək Cəməl döyüşü, Sıffin və digər döyüşləri və hər iki tərəf burada müştəhiddirlər və hər iki tərəf əgər xatı eləyibsə, bağışlandı, əgər o savab eləyibsə, artıq o barədə o iki dənə savab qazanır. Əgər o müştəhiddirlərsə, xatı ediblərsə, neçə savab qazanırlar? Yəni, bir savab. Və sahabələrin də məqsədləri, aralanda olan münaqişədə məqsədləri dünya olmayıb. Dünyadan ötürü olmayıb, vəsifədən ötürü olmayıb. Xəzinədən ötürü olmayıb. Əksinə, sahabələrin aralanda olan münaqişələr məhz haqqın izharından ötürü olub. Haqqı bəyan eləməkdən ötürü. Və bu haqqı da hər öz iştihadına görə necə bəyan eləmək istəyibsə, o cürdə iştihad eləyib və nəticədə isə baş verənlər baş verib, hansı ki bunlar insanlar və yer göy yaradılmamışın 50 min əvvəl artıq löh məhfuzda bunlar hamısı yəni yazılmışdır. Və sonra müəllif qeyd edir ki, "Və lə yutənə alə əhədin minhum bi'ibin." Və hər bir sahabənin hər hansı bir eybinə görə ona tən eləmək olmaz. Məsəl üçün, hansı sahabə, məsəl üçün, biri boyu balaca idi, biri boyu uzun idi, biri ağrıq idi, biri çox yiyən idi, biri çox yatan idi, biri nə bilim nə idi, biri nə idi. Yəni, bu cür eyblərlə sahabələrə tən eləmək olmaz. Və lə binaqsin və lə vaqiyyəti. Və hətta ki, hər hansı bir olan bir naqisi ilə, yəni sahabələri eyibləndirmək olmaz. Fəmən fəalə zəlikə fəlvacibu alə sultani təədibuhu və uqubətuhu. Əgər kimsə sahabələrin eyiblərini açır, onlara tən eləyirsə, onların namuslarına toxunursa, çünki çox vaxt görürsən ki, rafizlərin ən çox da, çünki biz onları həqiqdən də belə dərinə gidəndə görürsən, doğrudan da sələflərin dediyi kimi onlar İslamdan tam uzaq bir firqədirlər. Necə İbn Mübarək və İbn Teymiyyə rəhməhullah kimi alimlər onları ümumiyyətlə 70-ci firqədən aid eləmirlər. Çünki deyirlər ki, 70-ci firqə bir tərəfdədir, bunlar isə bir tərəfdədir. Yəni, onların sahabələrin haqqında, yəni hətta onların zövcələrini elədiyi tənləri biz görəndə, heç də biz onların İslama nisbət olunduğunu hiss eləyə bilmərik. Çünki İslama nisbət olunan, əlbəttə ki, Peyğəmbər əsasının sahabələri haqqında bu cür sözlər deyə bilməz, yəni cürət eləməz. Eyni zamanda bir var insan deyəsən ki, cahildir, bilmir, bir də var ki, insan bilərəkdən İslamın, özünü İslama nisbət eləsin və müsəlman səsin və dini çatdıran insanlar bu cür tən eləsin, bu həqiqətən də yəni çox böyük bir yəni zülmdür ki, müəllif buyurur ki, və əhlüsünnə etiqadına görə hər bir şəxs hansı ki, bu cür müamilə eləyirsə sahabələrlə, deyir, sultanın, hakimin boyundadır ki, onun üçün vacibdir ki, onu deyir, əzab verərək, deyir, əzab verərək onu ədəbləndirsin. Yəni, əzab nədir? Orada onu həbs ola bilər, yəni o türməyə verilə bilər, o qamçılana bilər, o işgəncələrə məruz qala bilər. Müəllif burada buyurur ki, leysə lə ən yafu ənhu, yəni sultana halal olmaz ki, düzgün sayılmaz ki, yəni sahabələrə o cür dil uzan insanı əff eləsin. Yəni, niyə görə əff eləmək düzgün deyil? Çünki əgər sağ olan insan olsaydı, onun haqqına kimsə girsəydi, o haqqın halal eləsəydi, haqqı bağışlanır, bağışlanmır. Amma sahabələr sağdır yoxsa ölüdürlər.
ölüdürlər. Əgər bir insan onların o cür qeybətini eləyir, onların eybini açır, onların namuslarına dil uzadırsa, yəni müəllif doğrudan da gözəl yanaşıdır ki, düzgün deyil ki, sultandır onları əff eləsin, bağışlasın. Və buyurur ki, bəl yuaqibu thumma yestetibu. Deyir, əksindir, ona cəzalandırır və eyni zamanda ondan tövbə tələb olunur. Yəni, tövbəsi elə belə tövbə yox ki, tövbə elədim, qutardı, getdi. Yəni, o tövbə eləyir bütün insanların qarşısında və sonra bilirlər ki, bu insan artıq tövbə eləyib və sonra o haradasa dilini açıb təzədən danışan vaxtı daha sultana xəbər veriləndə müəllif qeyd edir ki, fəintəbə qablə minhu və enləm yətub ədə aləhi ilə quba thumma xallədəhu ləbs. Buyurur ki, əgər deyir, insanların qarşısında tövbə elədi, tövbəsi qəbul olunur. Və sonra kimsə təzədən gəlib şikayət eləsə ki, həmən insan yenə sahabilərin kiməsə dil uzadır, onda deyir, sultan hakim onu deyir, təzədən həbsə salır və ölənə kimi də orada saxlayır. Hətta ölənə qədər. Hətta ölənə qədər. Yəni, o cür insanın ictimaiyyət arasında, cəmiyyət arasında sahabələrin haqqında o cür söz danışması, bu təsəvvür edin ki, birbaşa əhl-i sünnənin yəni eytiqadıdır. Əgər necə ola bilər ki, sən götürəsən, rafizə deyəsən ki, biz qardaşıq, fərqi yoxdur, namazı necə qılsan, biz ikimiz də qardaşıq, müsəlmanıq. Yəni, bir insan sənin doğma anava, kimsə fahişə deyən insana, kimsə ona qardaş deyə bilər, yoxsa yox? Hətta bir ananın iki əkiz oğlu olsa, ikisi də bir qan qardaşlar. Biri öz anasına iftira atsa, ikinci qardaş onu döyər, öldürərsə öldürməz. Hətta əgər bu iki qardaş əgər biri anasına bir, gör əgər insanlardan kimsə möminlərin anası, yəni elə belə fərdin anası deyil, o möminlərin anasıdır. Ona görə sələflərdən biri gözəl söz deyir ki, əlbəttə ki, deyir, onlar onu deməlidir. Çünki deyir, möminlərin anası, rafizlərin anası deyil. Yəni, həqiqətən də gözəl də sözdür ki, yəni, heç bir halda müsəlman, tovfid əhli, əhl-i sünnə, sələfi salih, əhl-i sünnə etiqadını elən insan, yəni, o cür insanlara mənim qardaşım deyə, yəni, çağıra bilməz. Bəli, o şiə ola bilər, heç bir maliyyə yoxdur. Ancaq o rafizidirsə və xüsusən o cür batıl etiqadların daşıyıcısı da ona heç bir halda müsəlman, o mənim din qardaşımdır deyə deyəməz. Çünki din özü sahabiləri sevməkdir. Din özü Peyğəmbər (s.ə.s) zövcələrinə hörmət eləmək, onu möminə anası saymaqdır. Əgər o dinin əsasına xələl gətirirsə, dilin əsasını yox edirsə, o deməli, dinə nisbət oluna bilər, yoxsa yox? Heç bir halda. Əgər bir insan dinin əsası kimdən gəlir? Sahabələrdən. Yəni, sən əgər sahabələrə tən eləməklə, sən sabah üçün şərqə, qərbə, İslamı nəyilə çatdıracaqsan? Deyəcəksən ki, bizdə sizə hədis var, deyəcəksən, hədis nədir? Deyəcəksən, bəs bunu Peyğəmbərin yanında olanlar biri-birindən eşidiblə, biri-birindən çatdırır, gəlib bizə çatdırır. Deyir, bəs sizin sahabələr hamısı zındıqdırlar, kafir, onu necə ondan söz götürürsünüz? Yəni, əsas hədəf nədir? Bax, rafizlərin çalışdıqları da məhz yahudilərin atdıqları altında budur ki, məhz dinin kökünə, çünki onlar birbaşa desələr ki, Quran uydurmadır, belədir, ay, kafirsən, beləsən, açıq əşkardır. Çünki bugünkü gündə yahudilər də, nasranlər də bizdən gözəl bilirlər ki, Quran bütün kitablar nəsx edilib və Quran təhrif olunmayıb. Çünki Quranın 10 əsr əvvəl, 20 əsr əvvəl, 14 əsr əvvəl, keçən il, bu ilki, keçən əsr, bu ilki əsr, Quranlı dəfələrlə uyğunlaşırlar və bir dənə nöqtə oradan ayrılıq tapa bilməyir. Bilirlər ki, Quran təhrif olunmayıb. Çünki Hicr surəsinin Allah-u Teala 9-cu ayəsində buyurur ki, biz onu naziliyyəti, biz onu hifz edəcək. Onlar onu bilirlər və heç vaxt o iddianın çağırış eləyəməzlər. Baxın, elə ki, bugünkü də rafizlər Quranın təhrif olmasını demirlər, ancaq xəbərləri yox ki, özlərinin sələfləri, yəni rafizlərin sələfləri təhrif eləyib eləməyiblər. Quranın təhrifini etiqad eləyir, eləmirlər. Ancaq bugünkü qəbul eləyəmirlər. Çünki bilirlər ki, normal şuur, sağlam ağıl heç vaxt qəbul eləyəməz ki, Quran təhrif olun. Və hətta Quran həmən Quran deyil. Aydındır. Və ona görə onlar, yəni dinə tən eləmək, dini yox eləməkdən ötürü əsas hədəfləri nədir? Məhz sahabələri yox eləmək. Çünki sahabələri yox olunarsa, sən sabah üçün Quranın da düzgünlüyü gözündən düşəcək, hədislərin də, əgər hədis və Quran sənin gözünün adillikdən düşürsə və din başqa nə dayağı var? Əlbəttə ki, heç bir dayağı yoxdur və həqiqətən də müəllif burada gözəl işlədir ki, buyurur ki, Bu da deyir, sultan o cür insanlara bu cür eləməlidir. Əgər tövbə eləsə, qəbul olunur. Əgər bir də ondan elə bir xəbər çıxsa, o həbs olunur. Hətta əzab verilə verilə, cəza verilə verilə həbsdə qalır, hətta ölənə qədər. Və sonra müəllif buyurur ki, fəhədihi sünnə fi ashabi Muhammedə s.ə.v. Və bu da deyir, Peyğəmbər s.ə.v. sahabiləri haqqında əhl-i sünnənin sünnə yolu bax budur. Ki, sahabilərin eyblərini açmamaq, danışmamaq, bəyan eləməmək, əksinə onların arasında xatalara göz yummaq. Çünki onların hər bir elədiyi əməl özlərinə qalandı. Onlardan sən sorumlu olmayacaqsan. Necə məsəl üçün, hər hansı bir özünü məhrəmlikdə və başqa hallarda özünü öldürənlərdən sorsan ki, bu qıssa nə vaxt olub? Deyəcək, 1400 il əvvəl. Yəni, səncə 1400 il əvvəl olan qıssa barəsində Allah da Allah səndən sonra, ey filan kəs, niyə görə 1400 il əvvəl Məhərrəm Hicrin 60-cı ildə Məhərrəm ayının 10-unda niyə görə İbn Ziyad Hüseyn radiyalarını şəhid elədi? O sual var yoxsa yoxdur? Yoxdur. O heç özünün boyuna düşən suallardan xəbər yoxdur. Qəbirdə verilən suallardan xəbər yoxdur. O ki, qaldı ki, 1400 əvvəl baş vermiş bir qıssa haqqında, yəni nəsə sorumlu olsun. Və ona görə də bu cür məsələlər həqiqətən də əhl-i sünnə etiqadındandır ki, Öməli bunu bu cür məsələni əhl-i sünnə etiqadı məsələsində yəni qeyd edib. Və sonra müəllif sahabilərdən sonra keçir buyurur ki, "Və na'rifu lil-arabi haqqaha və fadlaha və sabiqataha və nuhibbuhum li hadisi Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, hubbul-arabi iman və buğduhum nifaq." Sonra isə müəllif deməli sahabelər barəsində etiqaddan sonra ümumilikdə ərəblər, yəni barəsində etiqaddan daşı və buyurur ki, və biz deyir, əhl-i sünnə ərəblərin haqqını bilir və onların fəzilətini bilirik və onların İslamda bizdən qabaq olduqlarını, yəni bizdən daha çox xeyirxah, daha çox fəzilətdə öndə olduqlarını bilirik və onları sevirik. Çünki ben özüm hədisdə buyurub ki, ərəbləri sevmək imandandır və onlara buğd eləmək nifaqdandır. Yəni, onlara buğz olmaq nifaqdandır. Düzdür, bu hədisi İmam Tabarani rəvayət edib, ancaq ki, Şeyx Albani və eyni zamanda sələf olan İmam Əz-Zəhəbi, yəni bu hədisi yəni zəif sayıblar. Ancaq hədisin mənası isə ümumilikdə yəni düzgündür. Ümumilikdə qeyd etmək lazımdır ki, həqiqətən də cins etibarı olaraq, yəni ərəb cinsi əcəmlər nədir? Üstündür. Yəni burada mütləq millətdən söhbət yəni burada nədən gedir? Cinsinin, ərəb cinsi digər cinsdən üstündür. Çünki Şeyx Səm İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, فَإِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاءِ اِتِقَادُ أَنَّ جِنْسُ الْعَرَبِ أَفْضَلُ مِنْ جِنْسِ الْعَجَمِ İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, ümumilikdə əhl-i sünnə vəl-cəmanın etiqadı odur ki, ərəb cinsi əcəm cinsindən mütləqən olaraq əfsəldir. İbranihim və Səryanihim və Rumihim və Farsim və qeyrim. İstər İbrani olsun, istər Rum olsun, istər Fars olsun, fərqi yoxdur. Yəni, ərəb cinsi bütün bunlar, cins etibarilə bunlardan yəni üstündür. Və ənə Qureyşən afdalül ərəb və Qureyş deyir, ərəblərin sizin ən əfsəl, yəni ərəblərdir. Və ənə bəni həşim afdalı Qureyş və bəni həşim isə Qureyşin ən əfzəlidir. Və ənə Rasulullah salsam afdalı bəni həşim və Peyğəmbər salsam da Peyğəmbər Bəni Həşim isin ən əfsəli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir və huvə afdalul xalqi nəfsən o dedi nəfs etibarı ilə ən əfsəli xalq məxluqdur və afdalum nəsəbən ən fəzilətli nəsəbdədir və leysə fadul arabi thumma Qureyş thumma Bəni Həşim li mücərrəd kouni nəbi sallallahu əleyhi və səlləm minhum və deyir ki və ərəblərin və Qureyşin və Həşimin əfsəl olması Peyğəmbər s.ə.v-in Peyğəmbər olduğuna görə deyil və in kənə hədə minə fadr və baxmayaraq ki, bu özə bir yəni fəzilətdir bəl huva fiyanfusihim afdal onlardır öz-özlərində deyir ən əfsəldilər və bir dəlikə yüthbətü li rəsul səb ənnə afdalı nəfsən və nəsəbən və ilə ləzmət doğrudur və buna görə də yəni Peyğəmbər ən əfsəl nəsə və ən əfsəl nəfs sayılır. Çünki açıq-açıq hədislərdə gəldi kimi Allah Peyğəmbər buyurur ki, Allah Subhanahu taala İbrahimin qolundan İsmaili seçdi və İsmailin də nəslindən ərəblər elədi və ərəblərin də nəslindən Qureyşi seçdi və Qureyşin də içindən kim seçdi? Bəni Həşim. Bəni Həşim də içindən məhz Peyğəmbər s.ə.v-i yəni seçib. Ancaq bu ümumiyyətlə cins məsələsinə qayıdır. Yəni ümumilikdə yox. Çünki elə insanlar var ki, ərəb olmaya olmaya, onlar cins etibarilə, fərd etibarilə olabilsin, ərəblərdən üstündürlər. Məsəl üçün, götürək sahabələri. Yəni, sahabələr cins etibarilə digərlərdən əfsəl də əfsəl deyil. İndi başqa bir sual. Şeyx İslam İbn Teymiyyə ümmət üçün elədiyi, o boyda ada layiq olan insan, hər hansısa bir bədəvi ərəbdən, hərif qanmayan, oxumaq, yazmaq bilməyən, sadəcə Peyğəmbərə iman gətirən bir insan, o həfzəldir yoxsa İbn Teymiyyə həfzəldir? İbn Teymiyyə. Amma cins etibarilə nə üstündür? Ərəb. Bax, bu söhbət bundan gedir. Çünki bu ərəbləri sevgi barəsində ümumiyyətlə insanlar iki qismə böldülər. Birilər onlar aiddirlər qovmiyyələr, ikincilər şuabiyyələr. Və qovmiyyələr onlardır ki, onlar deyirlər ki, ərəblər mütləqən olaraq üstündürlər. Hətta deyir, kafir bir ərəb əcəb müsəlmandan üstündür. Bu söz küfürdür, küfür deyil. Küfürdür. Və bunlar qovmiyyələrdir. Və Şeyx İbn Baz rəhməhullah təxminən ölməmişdən qabaq bu barədə çox böyükən bir risalə yazıb. Ki, həmən o qovmiyyələr rədd qaytarmaqdan ötürü. Yəni, hədislərdə gələn ərəblərin üstünlüyü onlar mütləqən deyil. Onlar cins etibarilədir. Yoxsa ki, İmam Buxari ərəbdir, yoxsa ərəb deyil?
Ərəb deyil.
Muslim, Tirmizi, Nəsai, Abu Davud, heç bir ərəb deyil. Heç bir ərəb deyil. Ancaq onlar artıq ərəbliyə nisbət olunublar. Niyə görə? Çünki ərəbliyə sevgi dinə sevgidir. Çünki din özü nədir? Ərəb dilidir. Çünki biz əmr olunmuşuq dini necə başa düşməyə? Ərəblərin başa düşməyə kimi. Və təsəvvür edirəm ki, ərəb cinsi niyə görə əfzəldir? Bax gör, bütün dünyada geyimlər bir-birinə qarışıb. Avropada hansı nə gəldi geyim geyinirlər? Götür Asiyada, götür hansı yerdə? Libas etibarilə kimlər seçilib? Bugünə kimi, keçmişdən bugünə kimi də. Baxın, mələ, bu boyda inkişaflar gedib. Elə baxsaq, ərəb dövlətlərinə geçsək, görəsək ki, inkişaf yerlə göy qədər fərqi var. Hətta çox Avropa dövlətindən öz Dubaya başqa ərəb yerlərinə gələr. Ancaq libaslarına baxın, seçilirlər, seçilmirlər. Ən azı onların dili. Onların dili hansı ki, onların ləhcəsi, onların dininin genişliyi. Halbuki təsəvvürlə, türk dilinin ümumilikdə milyona yaxın sözü yoxdur. Ancaq ərəb dili neçə milyon sözü var? 12 milyona yaxın sözü var. Yəni, hətta bəzi alimlər ərəb dilini ən qədim dillərə nisbət edirlər. Yəni, ərəblərin də üstünlüyü məhz Peyğəmbərin onlardan seçilməsinə görə deyil və hətta Qureyşin ondan olmasına deyil. Ərəblər ona görə onlar ümumiyyətlə ummu qövmü olublar. Onlar onların dili məhz İslam dinidir. Onların dili İslam dilidir. Hansı ki, biz əmr olmuş o dildə Quranı oxumaq və onların başa düşdükləri kimi başa düşmək. Bütün bunlar hamısı ərəb dili, istər ərəbə sevgi. Baxın, görün İmam Buxari. İmam Buxari özü türk özbəklərə nisbət olunsa da artıq İmam Buxari ərəbləşib, ərəb sayılır. İmam Müslim onu kimi, İmam Buxari onu kimi, İmam İbn Tirmizi, heç bir ərəb olmasa da artıq onlar ərəbləşirlər. Nəyə görə? Ərəb dilinə görə, şəriətə görə. Çünki onlar həmən o şəriəti, onlar öz dillərində də insanlara çatdıra bilərdilər. Ancaq bax görə onlar şəriəti hansı dildə qorudular? Ərəb dilində. Hansı dildə yaydılar? Ərəb dilində. Hansı dildə topladılar kitablarını? Ərəb dilində. Və bugünə kimi də İbn Teymiyyə rəhməhullah özü ərəb idi, kürd idi. İbn Teymiyyə kürd. Amma gör, o İbn Teymiyyənin sözüdür ki, buyurur ki, əhəlüsünnə etiqadı odur ki, ərəb cinsi əcəmdən nədir? Üstündür. Halbuki İbn Teymiyyə rəhməhullah baxmayaraq ki, fərd etibarilə bir çoxlarından üstündür, amma yenə də özü ərəb olmaya, yəni ərəb cinsini nə sayır? Digərlərini üstün sayır. Və bu barədə dedik ki, iki dənə əsas rəy var. Birinci, onlar qovmiyyələrdir ki, hansılar ki, onlar ərəb dilinə o qədər belə mütəşəddidlik eləyiblər, o qədər sərt təqlid sayıblar ki, o qədər möhkəm ərəbliyi üstün sayıblar ki, hətta kafir ərəbi əcəb müsəlmanı nə görüblər? Üstün görüblər. Və ikincisi, bunların müqabili olan şubiyyələrdir. Şubiyyələrdə onlardır ki, onlar mütləqən ərəbləri sevmirlər. Onlar ən birinci İslam deyəndə birinci öz millətlərin deyirlər, sonrası nə deyirlər? Ərəbi. Və yaxud da ki, onlar çalışırlar ki, bütün dinini eynəsinlər, özünkü eləsinlər. Bütün kitablarını tərcümə edirlər, şəriəti tərcümə eləməyə çalışırlar. Və bu da əslində hara aparıb çıxarır? xurafata. Çünki şəriəti öyrənməkdən ötürü İbn Teymiyyə rəhməhullah dediyi kimi ərəb dil nədir? Fərzdir. Yəni sən nə qədər istəyirsən götür türk dilində kitablar oxu. İmam Buxari kitabını şərhi ilə Buxari, Fətul Barın, Müslim, Abu Davud, Tirmizi, Nəsən, İbn Macəni, Quranı, Quranın təfsirini, 9 dənə təfsiri, 20 dənə təfsiri, bütün şəhləri öyrən. Sən ərəb dili bilmirsən, səni alim nisbət eləyə bilərlər yoxsa yox? Heç bir halda. Çünki ərəb dilinin, məhz şəriəti anlamadığını ötürü hökmən ərəb dili nədir? Fərzdir. Çünki həmən o məna ola bilsin ki, o öz dilinə hər hansısa bir mənasını tərcümə edib, ancaq sən onu öz ləfsində oxusaydın, öz ərəb ləfsində onu bilsəydin, bəlkə o sən oradan bir çox faydalar inəyərdin, ortaya çıxardın. Və ona görə də həqiqətən də ikinci qövmüsə deyil, şubi elərdir ki, onlar mütləqən olaraq ərəbləri sevmirlər, əksinə ərəbləri çalışan eynəməyə, buğd eləməyə və ərəbləri alçatmağa çalışırlar və eyni zamanda da həmçinin Şeyx İbn Bazın rəhməhullahın gətirdiyi risalədə qeyd olunur ki, qeyd eləyirlər ki, yəni ərəblər digərlərinə baxanda eyni zamanda da onlardan da İslamdan başqa şey götürülmür. Məsəl üçün, tutam ki, nasranilər, yahudilər, nasranilər. Bunlardan cizyə götürülür, götürülmür. Götürülür. Amma ərəblər olsaydılar, onlardan cizyə götürülür, götürülmür. Götürülmür. Onlardan deyir, ya İslam ya ölümdür. Niyə görə? Çünki deyir, din onun dilində nazil olub. Onun ləhcəsində nazil olub. Əgər o dini, o ərəb dilində oxuyub qəbul eləmirsə, bir şeyə görə, ya onun cibən nifaqa görə və təkəbbülünə görə və belə bir insan heç vaxt İslamda ola bilməz. Amma digər ərəblər nədir? Digər ərəblər ola bilsin ki, cahillər, bilmirlər. Necə Şeyx Fovzan Rəhməhullahın məşhur fətvası var ki, deyir, Quran artıq bütün aləmə hüccətdir. Bəli, hüccətdir. Ancaq kimlər üçün? Ərəblər üçün, çünki şeyxin özündən soruşanda birbaşa bildirdi ki, bəli, ərəblər üçün, çünki onların dilində nazil olub. Ancaq əcəm üçün Quran, ərəb dilində Quran hüccət sayılə bilər yoxsa yox? Əlbəttə ki, yox. Çünki onun mənasının fəhmini bilmir. Ancaq həqiqətən də necə ki, ərəblər cins etibarı üstün olduqları kimi, eyni zamanda da ərəbdə də o barədə də güzəşt yoxdur. Çünki onların dilindədir, onların ləhcəsindədir, onların başa düşdüyü üslubdadır. Əgər onlar onu oxuyub iman gətirmirlərsə, nifaq cəsinə və hətta təkəbbürlük cəsinə olan, yəni qəbul etməməklərdir. Və həqiqətən də ancaq bu barədə isə, yəni ərəblərə, yəni sevgi barədə isə əhlüsən etiqadı, yəni orta mövqe olmalıdır. Yəni biz onları sevməliyik. Ona görə ki, onlar ilkin müsəlmanlar olublar, onların fəzilətini dalət eləyir və ancaq onları həddini artıq şişirtmək və yaxud da ki, onları kafir ərəbləri müsəlman ərəbdən üstün saymaq və bu cür azınlıqlara yol verir. Bunlar həqiqətən də yəni batıl etiqaddır. Çünki Allah Subhanahu Quran kəndə buyurur ki, "İnnə əkramakum indallahi ətqakum." Yəni Allah Subhanahu dərgahında ən təqvalınız kimdir? Ən kəramətlisin, ən təqvalınız. Yəni orada əcəm, ərəb deyə fərq yoxdur. Aydındır. Və sonra müəllif bu barədə danışandan sonra, yəni ərəblərə sevgi, yəni söhbət şək yoxdur burada. Yəni müsəlmanlardan gedir, yəni kafirlərdən getmir. Yəni onları sevmək, onların haqlarını bilmək məsələsini danışandan sonra buyurur ki, "Vələ naqul bi qawl əş-şu'biyyə." Və deyir ki, biz də şoubiyələrin dedikləri kimi demirik. "Əllədin lə yuhibbunəl ərəb." Hansılar ki, ərəbləri sevmirlər. "Və lə yuqirinə ləhum bi fadl." Onların fəzilətində iqrar eləmirlər. Yəni qəbul eləmirlər ki, ərəblər cins etibarilə üstündülər və hətta ki, ərəblərin bu dinin yayılmasında fəzilətləri var. Halbuki Salman əl-Farsi radiyallahu anh sahabədir, sahabə deyildi. Və döyüşlərin birində Salmanı qabağı keçirmək istəyirlər səfərdə olanda və Salman radiyallahu anh deyir ki, yox, qoy ərəblərdən keçsin. Yəni, özü fars idi, ancaq baxmayaraq ki, sahabə idi. Ancaq imamlığa keçəndə məhz şeyi qoyur, ərəblərdən qoyur, buyurur ki, imamlar sizdəndir, imamlar sizdəndir, bizlər isə kimlərik? Vəzirlərik. Və eyni zamanda biz ərəblərin cins etibarilə baxsa görsək, bunu necə biz müqayisə eləyə bilərik? Mühacirlərin ənsarların misalı kimi. Peyğəmbər buyurdu ki, "Ləulə hicrətü ləkundu imran minəl ənsar." Əgər deyir, hicrət olmasaydı mən kimlərdən olardım? Ənsarlardan. Deməli, ənsarlar mühacirlərdə nə idilər? Üstündür. Hətta Peyğəmbər buyurdu ki, əgər ənsarlıq olmasaydı, hicrət olmasaydı, mən ənsarlardan bir nəfər olardım. Yəni, özümü ənsara nisbət eləyərdim. Ancaq, hicrət özü üstün salığına görə, yəni hicrət cinsi ənsarlarda nədir? Üstündür. Nəyə görə? təkcə onun hicrətinə görə. Ancaq yoxsa ki, götürsən, məsəl üçün, ənsalardan bir nəfər görsən, ona yaxın, bəlkə ondan da çox mühacirdən də üstün, yəni saliblər. Sadəcə burada nədən söhbət gedir? O əməlin üstünlüyünə görə, yəni o cins etibarilə mühacirlər ənsalardan üstün olduğuna görə. Və sonra müəllif buyurur ki, əgər kimsə bu sözləri deyirsə, yəni ərəblərə, ərəblərin üstünlüyü qəbul eləmirsə, onların İslamda əvvəl olduqlarını qəbul eləmirsə, və bu dedir, bidətdir və sünnəyə də deyir, xilafdır. Və sonra müəllif, yəni ərəbləri barəsində danışandan sonra müəllif qeyd edir ki, və mən harramal məkasilə və ticarat və tələbəl məl min vücuhə fəqad cəhələ və axta və xaləf bəl əl-məkasibu minəl vücuhə hələlun qad əhəlallahu əzzə və cəl və rəsuləhu vəl-uləmə minəl ümmə. Sonra müəllif burada birbaşa olaq sufilərə rədd edərək qeyd edir ki, və kim deyir mal qazanmağı, yəni ruzu qazanmağı, ticarət eləməyi və yaxud da ki, gedib işləyib çalışmağı haram sayırsa, o deyir artıq cahil eləyib və xatə eləyib. Yəni müəllif sanki qeyd eləmək istəyir ki, əgər kimsə bu ümmətə nisbət olunanlardan kimsə işləməyi, qazanmağı, ruzu qazanmağı halal görmürsə, əksinə sufilər kimi otursunlar meçiddə, ancaq bütün günü dua, zikir, ibadət, onları qıra adam gəlsin, dolandırsın. Müəllif buyurur, kim bu etiqadı edirsə, bu sözləri deyirsə, yəni val-dövlət qazanmağı, ona ticarət eləməyi və yaxud da ki, ailəsinə ruzu qazanmağı haram sayırsə, o dir artıq, yəni xatı etmiş sayılır və eyni zamanda sünnəyə müxalifdir. Və əksinə isə deyir ki, mal qazanmaq, pul qazanmaq, dünyanı qazanmaq o deyir halaldır. Artıq Allah Subhanahu taala onun peyğəmbəri və eyni zamanda alimlər də bunu yəni halal görür. Yəni halal ticarət eləmək, halal pul qazanmaq özü yəni sünnədəndir. Və bu da birbaşa olaraq sufi və digər firqələr şanslılar ki, ümumiyyətlə əllərini ağdan qaraya vurmaq istəməyənə qarşı müəllif rədd edərək bunu qeyd edir. Və sonra müəllif buyurur ki, "Fərraculu yənbəğ lehu ən yəssə alə nəfsihi və iyali." Və dirəksinə hər bir kişi öz ailəsinə, özünə və ailəsinin ruzunun qazanmağının, yəni dalınca getməlidir. Yəni ailəsi üçün ruzu qazanmalıdır. Və yəbdəğ min fadl rəbbi və Rəbbinin verdiyi fəzilətdən deyir, yəni axtarmalıdır, yəni ruzu dalında çıxmalıdır. Fə intarəkə dəlikə alə ənəhu lə yaral kəsr fə huvə müxalif. Ədir kimsə işləməyə getmirsə və işləməyi sünnəyə uyğun görmürsə, düzgün saymırsa, o deyir artıq dinə qarşı, yəni sünnəyə qarşı çıxmış olur və onun eləməyi də sünnəyə müxalifliyidir. Və qul əhədinə həqq biməli əllədi varətə və deyir, hər bir insan özünün varisi olduğu malına halaldır. Yəni, tam ki, kiminiz atası ölüb, atası ölənən sonra var dövlət qoyub gedibsə, hər bir insan öz atasından qalan mirasa nədir? Yəni, haqqlıdır, yəni artıq halalıdır. Av istəfədəhu, av avsa ləhu bi, və yaxud ona istifadəyə versə, və yaxud ona vəsiyyət eləsələr, av iqtəsəbə, və yaxud onu qazansa, və ləkəmə yəqulil mütəqəllimun əl-müxalifin. Necə ki, əksinə, müxaliflərin dedikləri kimi, yəni işləmək düzgün deyil, pul qazanmaq düzgün deyil, bu cür etiqadlar deyir, yəni dinə, yəni ziddir. Və həqiqətdə insanlar, hər bir insan, yəni ailəsi üçün ruzu qazanmalıdır, ailəsi üçün əziyyət çəkməlidir. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, ən xeyirli insan Davud ə.səlam idi ki, öz əlinin zəhməti ilə neyin yərdi? Dolanardı, yəni özün ipini götürərdi və gedərdi, çöp-çöp yığardı, satardı və gələn gəlinlə də ailəsini yəni dolandırardı. Hətta Peyğəmbər buyurub ki, bir insanın öz zövcəsinin ağzına qoyduğu loxmada nəyi var? Savabı var, yəni o özü sədəqədir və bu da onu göstərir ki, yəni Quran və sünnədə bu cür məlumatlar, hədislər kifayət qədər var. Hətta biz Ömər radiyallahu anh qıssasına nəzər yetirsək və görərik ki, Ömər radiyallahu anh da baxmayaraq ki, sahabə idilər, yenə də ruzilərinə neynəmirdilər? Qalmırdılar. Yəni ənsarlardan bir nəfərlə şərikinə bağları var, işləyirlər, əziyyət çəkirlər. Əbu Bəkir, Osman kimi, Abdurrahman ibn Əvf kimi sahabələr ticarət edirlər və digərləri əkində, biçində işləyirdi, digərləri xurmalıqda işləyirdi və ümumilikdə isə bütün bunlar hamısı dində işləməyin caiz olduğunu göstərir. Əksinə, bəzi qardaşlar görürsən ki, onlara verilən sədəqələrə, yardımlara əsaslanıb, yəni işlərini tərk eləyirlər. Yəni mən saqqalan işləyə bilmirəm, falan şey işə götürmürlər və bu da artıq iftiradır. Çünki belə çıxır ki, nə qədər saqqallar varsa heç kim işləmir. Bu da əlbəttə ki, böhtandır. Sadəcə insan özünü əziyyətə salmalıdır. İnsan ailəsinin ruzunu qazanmaqdan ötürü əziyyət çəkməlidir. Necə ki, Peyğəmbər buyurduğu kimi, sizdən biriniz quş kimi təvəkkül edib səhər az qana çıxsaydı, axşam nə qayıdardı? Ruzulu qayıdardı. Və həqiqətən də insan ailəsinin ruzusunu fikirləşməlidir. Ailə Rəbbinin fəzilətini axtarmağa çıxmalıdır. Ancaq halal yoluna. Unutmaq lazımdır ki, haram yolla qazanılan o da onun ruhusudur. Ancaq o ruziyə görə nə olacaq? O cavab verəcək. Və eyni zamanda işləmək barədə tənbəllik eləmək lazım deyil. Halal olsun, az olsun məbləğ, heç bir problem yoxdur. Nəinki haram olub çox olmaq, yəni daha yəni şiddətlidir. Və həqiqətən də insan əgər özünü zəhmətə qatılaşdırmırsa, ailəsinin ruhusunu qazanmağın məsuliyyətini hiss eləmirsə, onda artıq ailədə səhlənkarlıq yəni yaranır, söz-söhbətlər çoxalır və eyni zamanda bugünkü gündə də gördüyünüz kimi də, yəni avam insanların, cahillərin də, yəni namaz qılanları atdıqları, yəni böhtan da, yəni səbəb olur ki, qeyd edirlər ki, namazı gəldi, saqqal salı işləmir anca dolanır eləyir və həqiqətən də əhlüsün ümumiyyətlə bu cür şübhələrdən, yəni qaçmalıdır. Əgər bu cür şübhələr əhl-i sünnəyə üstünə atılıbsa, əhl-i sünnə özünün o şübhələrdən uzaq olduğunu göstərməlidir. Və hər bir şəxs işləməlidir, ailəsinin məsuliyyətini daşımalıdır, uşaqlarının məsuliyyətini daşımalıdır, hər bir ailə başçısı öz ailəsinin ruhsunu dalınca getməlidir, sadəcə halal yollarla və eyni zamanda bütün bu qazandıqları dünyada onun hədəfi olmalı deyil. Çünki çox insanlar götürə elə cahillərin və ya da ki, ibadət eləyənlərdən götürsək, yəni dünyaya o qədər bağlanırlar ki, hətta cümələri neynirlər? Tərk edirlər. Və həqiqətdə dünya müsəlmanın əlinin içində olmalıdır qəlbində, yox. Yəni qəlbində nə olmalıdır? Allah, Rasulu və axirət. Ancaq dünyaya görə cümələrə getməmək və ya da ki, dünyanın həddini artıq çox sevmək, dünyaya bağlanmaq, yəni yatanda duranda dünyanı fikirləsin, neynəsin, bunlar heç biri bu dərəcədə olmalı deyil. Ancaq dünyadan özün istifadəsi qədər götürməyə çalışmalı. Dedik ki, Allah Subhanahu Quran kəndə buyurdun ki, "Və lə tənsə nəsibəkə minə dünya." Dünyadan öz payını, yəni unutma. Və eyni zamanda dünyadan insanın götürəcəyi miqdar məhz onun istifadə elədiyi miqdar. Necə məsələn insan həccə gedəndə, yəni bir ay səfərdə olur. Yəni, nə qədər pul götürür, nə qədər libas götürür, nə qədər geyim götürürsə, məhz onun yaşayışına bəs eləyən də odur. Ancaq insan dünyadan artıq qazanmaq, halbuki, yəni nə qədər artıq qazanırsan qazan. Yəni, neçə dənə məydan var? Bir dənə məydan var. Neçə dənə evin istəyirsən olsun, 10 dənə, 50 dənə, 100 dənə. Sən bir neçə yerdə baş qoya biləcəksən? Birində. Neçə dənə miniyin olursa olsun, bir əllə neçə maşın sürəcəksən? Deməli, sənə hər halda nəyi bəs eləyir? Hərəsindən biri bəs eləyir. Ancaq dünyaya görə insan axirətini tərk eləsin və dünyanı hədəf götürsün. Bu aydın məsələdə insanı ağzınlığa aparıb çağır. Hətta insan dinə görə, dünyaya görə dinini də tərk eləmək, yəni vadarında qalır. Hansısa ki, əsas hədəfləri dünyadırsa. Ancaq müsəlmanın əsas hədəfi axirət olmalıdır. Müsəlman axirətin qulu olmalıdır, dünyanın qulu deyil. Sadəcə müsəlman dünyanı axirətə yoluna, axirətin qapısına çatdıracaq bir səbəb kimi istifadə eləməlidir. Və səbəbi hədəf kimi götürməli deyil. Hədəf insanın, müsəlmanın cənnətidir. Allahın razılığını qazanmağıdır. Allahın mərhəmətini qazanmağıdır. Allahın ona verdiyi 70, 80, 60 il ömrü halallığla başa çatdırmaqdır. Çünki əsas hədəf müsəlmanda cənnətdir. Ancaq bir çox müsəlmanlar hidayət olmaqlarına baxmayaraq, tövhid əqidəsinin olmağına baxmayaraq, dünyanı nə götürüblər? Hədəf. Hətta cümələrə gedib getməməkləri şək şübhə altına qoyurlar. Kim yanımızda meçid yoxdur, əzan çatmır, bizi işdən buraxmırlar, neynəmirlər, həlbəttə ki, bütün bunlar boş edir. Çünki bütün dünyanın var dövləti sənin o buraxdığın cümənin yerini verə bilməz. Çünki o cümə birbaşa olar Allah Subhanahu əmridir. Allah Subhanahu cümə surəsində o barədə ayə də nazil edib və heç bir halda insan dünyaya görə ibadət tərk eləməli deyil. İnsan əgər görsə işində onun namazına imkan vermirlər, cüməsinə imkan vermirlərsə, yəni Allahdan qorxan tövhid əli hökmən o işi tərk eləməlidir və elə bir işdən yapışmalıdır ki, hansı ki, o iş onun axirətinə maniyyət öyrətməsin. Çünki insan var dövlət qazana bilər, ancaq o var dövləti o sağ ikən sərf edə biləcək yoxsa yox, bax sual altında olan da budur. Çünki insanın qazandığı axirətidir. Ancaq insan yalnız axirətin tərk edib dünyasını qazanmağı fikirləşirsə, həlbəttə ki, ziyana gedən də kim olacaq? Həmən o insanlar. Çünki əsas hədəf müsəlmanda məhz axirətin qazanmaqdır. Və axirəti dünyanı qazanmaqda ödür, axirətin də qurban verənlər, bax, rüsvay olanlar da o kəslər olacaqlar. Ona görə dünya müsəlmanın yəni əlində olmalıdır, qəlbində olmalı deyil. Çünki, baxın, görün, bir çox cahillər dünyanın qəlblərində tutan insanlar əllərindən gedəndə ürəklərinə infarkt vurur, baş gözləri ağarır. Nə bilim, ürəkləri gedir, dünyalarını dəyişirlər. Ancaq var dövlət müsəlmanın əlinin içində olmalıdır. Gedəndə də biləcək ki, əlində nə oldu? Getdi. Əlində olanı vermək də asandır. Hətta görürsən, sənin ehtiyacın var, ancaq görürsən ki, bir qardaşımın ehtiyacı səndən də çoxdur. Yəni, əlinlə vermək o deməkdir ki, əli açsın, qutardı, verdin, getdi. Ancaq o sənin qəlbində olanda, sən birinci əziyyət çəkməlisən, onu qəlbindən necə çıxardasan. Və qəlbindən çıxardandan sonra ikinci proses əlivin içinə gətirib çıxarasan. Ancaq ilkin vaxtdan məhz dünyanı qəlbdə deyil, əlin içində saxlamaq və əhlüsünnəndə məhz yolu bu olmalıdır ki, çünki gedəndə də biləsən ki, əlindən getdi, yəni ürəyindən getmədi. Və Allah sonra bizi əhlüsünnə yoluna gedənlərdən eləsin. Allah sonra bizi haqqı haqq kimi göstərsin, ona ehtibə eləyən bizə nəsib eləsin, batili batil kimi göstərsin, ondan qorumaq bizə nəsib eləsin və düzün Allah bilir və səl Muhammədin.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.